Ki Player adatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň penşembe güni. Sugun programamyzda Lewawyň mekteplerinde barlyk ýetirildi, mugallimlere jerime talandy, Baýramalyda eýitsiz itler atylyp öldürilýär we belliki maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Европада коронавирусун тәзе ягдайларынын күрөлян пурсады Германия ве Франция чаклендірмелері күйшлендіриярлар. Бу арлықты Америкада вирус өлін кетеллеянларын ең йоқор күркізіжілері хатавы алыньяр. Европада кетелханалар ве интенсив бедерс бөлімлері хасталардан доллар. Хәзір вирусу юлуғянларын таны марттакы ве апрельдакы күркізіжілерден хас көптір. Бахарды гирделін чаклендірмелер вирусун яйрамак керімні қуғшатмаға ярдым едіпті. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary, barlary, muzeýlary ýapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek gözüňde tutulýar. Russiýada koronawirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, russ häkimetleri köpçülük ýerlerinde, şolsanda jemgyýetçilik transportynda, liftlerde, taksilerde hukmany maska takmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Russiýa wirusy ýolugynlarynyň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda dur. Ýurtda 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem wirustan öldi. Amerikada 47 statta virus bilen keselleýänlerin gündelik sany 34 statta hem ondan hilak bolýanlaryň sany artdy. Separatist Dağlı Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky çaknaşyklary bitirmek uğrundaky diplomatiki tagallalar güýçlenýär. Mundan öň taraplaryň ikisi de Amerikanyň araçylyk etmeginde gelinen okatçylyklary bitirmek laýlasygyny bozmakda birek-birege aýpladylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo taraplary diplomatik çözgüdi ilerletmäge çağırdy. Bu aýrylykda Rus prezidenti Vladimir Putin özüniň türkmenlik kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň we Ermenistanyň liderleri bilen habarlaşandygyny, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak we okatçylyklary betitdirmek urunda adimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27-nji sentýabrda çaknaşyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz tebitinde Azerbaycanın yaranı NATO ağza Türkiýanyň we Ermenistan bilen harwy pakty bolan Russiýanyň goşulmagy netijesinde konfliktin has ulaý ýazma kuwatirleri boýunça aladylar bar. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu we Rus baş diplomaty Sergey Lavrov hem Dağlyk Garabag meselesini telefon söhbetdeşliginde maslahat etdiler. Facebook, Twitter we Google ulgamlarynyň başdolandyrjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çağrylan dinlenişde saýatlyk edýärler. Respublikançylar bu tehnologiýa lehengleri tarapyndan dolandyrylan platformalarda konservativ garaýşlara garşy tarap göýüli çemelesilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri prezident Donald Trump we beýleki respublikançylar platformalaryň tarap göýüli çemelleşmek bilen birlikde konservativ garaýşlary başlandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşrinde prezidentlik dalaşgär demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk siýasy makalanyň ýerdilmegini çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýleki habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukrain energiýa kärhanasy Burismada işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere salgylary bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak tinansygynda aýplady. Kampaniýalar tarap göýlük aýplamalaryny red etdiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Ýewropanyň dikeldi söýüş banky Ýewropa bilelisigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ösmegini goşunt goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesine salgylanyp maglumat berýär. Hususan da Ýewropanyň dikeldi söýüş banky we Ýewropa bilelisigi kiçi we orta biznesiň ýol başçylary üçin kampaniýanyň ösüş guraly hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Ýewropanyň dikeldis we ösüş banky Türkmenistanda işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklarındaky 70 töwereg proýektde 272 million euro möçberinde sermaýa ýatyrypdy.